For 2000 år siden startet en bevegelse som verden aldri har sett noe lignende til. Jesus fra Nazaret fikk i løpet av 3 års virke på jorden tilhengere som var villige til å gå i døden for hans skyld. Noen av hans tilhengere ble steinet, pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart, som det står i Hebreerbrevet. En liten bevegelse utfordret det mektige og udødelige Romerriket som hadde herredømme på den tiden. Vanlige mennesker som fiskere, bønder, tollere, satte seg opp mot styresmaktene og forkynte frimodig evangeliet om Jesus Kristus. Mange ganger med livet som innsats. Hvor kom det fra? Hva var det som fikk helt vanlige folk til å ofre livet for en død mann? For Jesus? For et navn? Jo, de hadde opplevd å få et nytt liv. Det gamle livet lå bak. Om de var fiskere eller tollere, så var det fortid. Nå var det bare én ting som gjaldt. Å leve ut livet som en disippel av Jesus Kristus, Guds sønn. Og de gikk unna. Tross hard motstand vokste bevegelsen, og den vokste fort. Og i dag, 2000 år senere, bekjenner nesten en tredjedel av verdens befolkning en eller annen relasjon til nettopp Jesus Kristus eller kristendommen. Jesu navn lovsynges i alle verdensdeler og i nesten alle land. Men tidens tann har også tæret noe på det dynamiske i den første bevegelsen. Når øyevitnene til Jesu liv forsvant, og de første disiplene døde, så ble tradisjonen viktigere. Og med tradisjonen så fulgte organiseringen, og etter hvert en enda bedre organisering, slik vi kjenner det i dag. Kirken ble etter hvert en institusjon, og det som begynte som noe uforklarlig og egentlig ganske kaotisk, ble etter hvert til det etablerte, og et sted langs veien så forsvant mye av bevegelsen i bevegelsen. I dag strever fortsatt mange menigheter og kristne med å gjenvinne sin identitet, sitt mål og sin lidenskap som man fant i den første kirken. Hva kan vi lære av de første disiplene? Hvordan kan vi oppleve det de opplevde? De var grepet av Jesus, derfor så ga de alt. Hvordan blir vi grepet av Jesus i vår tid? Og det var introduksjonen til dagens tema, som er nettopp Jesus og vår tid. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Knut Moholt og er pastor i Grimstad Misjonskirke, hvor jeg har vært pastor nå i disse dager i 3 år. Opprinnelig er jeg fra Larvik, gift med Lena fra Bergen, og vi har 2 døtre sammen, Mathea på 7 år og Amelia på 1 år. I dag så har jeg og Gjermund byttet talerstol, så han er og taler i Grimstad om de siste tider i dag, mens jeg fikk komme hit og snakke om vår tid, så jeg synes egentlig personlig at det var et veldig greit bytte. Og taleserien som sagt her i Arendal i vår heter «Gjøre Jesus synlig». Og dere har de siste søndagene fått høre ulike vinklinger på det tema. Dere har hørt om Jesus i historien, Jesus i byen og gjøre Jesus synlig i familien. Og så har jeg fått gleden av å snakke om Jesus og vår tid i dag. Og som vi hørte innledningsvis, så er det mye som har endret seg på disse 2000 årene siden Jesus gikk rundt på jorda. Verden er i stadig endring. Det har skjedd mye med industrielle revolusjonen, den digitale tidsalder. Og hvem vet hva som ligger rundt neste sving når det snakker om utvikling, for det skjer jo så fort og så mye. Verden blir også stadig mindre, for det er lettere enn noen gang å ha kontakt med mennesker fra andre verdenshjørner. Og sosiale medier er kommet for å bli. Men så er det noen ting som ikke endres, og det skal vi være glade for. Hebreerbrevet 13,8 for eksempel sier «Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid». Så det viktigste å slå fast i starten når vi skal snakke om Jesus og vår tid, det er at Jesus er den samme i vår tid som han alltid har vært. Og det er et fantastisk godt grunnlag å bygge på. Jesus har ikke forandret seg, selv om tidene endrer seg og verden endrer seg. For det har skjedd som sagt mye de siste 2000 årene, og vårt kjære Norge i ferd med å bli et stadig mer sekulært land. Det pågår visst nok en voldsom sekularisering i Norge, i hvert fall hvis vi skal tro på media og en del skribenter. Og vet ikke hva du forbinder med ordet sekularisering? Selve ordet kommer fra fransk, og beskrev egentlig det som skjedde på 1600-tallet, da jord og eiendom ble overført fra kirken og til staten. Det var sekulariseringen, og ordet kan brukes for verdslig, eller noe som ikke kirkelig, ikke religiøst, og det som på en måte hører til i denne verden her og nå. Når det snakkes om hvordan samfunnet sekulariseres, så det ofte beskrivelse på hvordan kirken mister innflytelse, færre går i kirken, færre sier at de tror på Gud, og så videre. Og blant annet Humanities Forbund jo en av de største forkjemperne for et sekulært samfunn. Og ja, det har skjedd endringer på dette området. Og det kan være lett å tenke, for i hvert fall for dere også som har levd en stund, at alt var bedre før, den gang man lærte salmer og bibelvers på skolen, og kristendommen var mer statsreligion i Norge enn den i dag. Men egentlig ståa for kristne i Norge i 2019 så veldig dårlig? Jeg hører en del si at det blir vanskeligere og vanskeligere å være kristen i Norge. Og det kan godt hende at det blir litt vanskeligere, men det langt fra vanskelig. Ok, du får kanskje ikke lov til å be like aktivt lenger under Arendalsuka, og det blir kanskje færre skolegudstjenester og færre som konfirmeres kirkelig. Men vanskelig å være kristen i Norge? Hallo, folkens, hørte dere hva jeg begynte med her innledningsvis fra Hebreerbrevet? Noen av de første kristne ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Jeg tror vi har et ganske godt stykke igjen i Norge før vi skal klage. Og jeg tror ikke at status i dagens Norge så ille som mange skal ha det til. For hva sier statistikken? Jo, på midten av 80-tallet viste en undersøkelse at 9% av ungdom mellom 15 og 20 år definerte seg som personlig kristne. Altså ca. 10% av ungdommene definerte seg som personlig kristne på midten av 80-tallet. I 2013 viste en ny undersøkelse at 33% av ungdom mellom 15 og 20 år definerte seg som personlig kristne i Norge. Altså vi snakker en tredobling av personlig kristne ungdommer på under 30 år. I et stadig mer sekulært samfunn. Det jo interessant. Hva sier ellers forskning da om sekularisering kontra det å gå i kirke? Jo, de sier at det å gå i kirke det gjør noe positivt for din mentale helse, og sikkert for din fysiske helse også, jeg tror. Men en ny fersk forskning fra 2018, altså i fjor, viser at det å gå i en menighet ukentlig i barndommen og tenårene, betyr at du hadde nesten 20% større sjanse for å ha det bedre mentalt som ung voksen. Og for å få den statistikken her, som var ganske omfattende, så fulgte de 5000 unge i perioder fra 8 til 14 år. Og viste altså at det var større sjanse for å ha det bedre mentalt som ung voksen hvis du var aktiv ukentlig i en menighet som barn og ungdom. Det var også 30% større sjanse for at disse unge som vokste opp ville bidra som frivillige i sitt lokalsamfunn, hvis de hadde bakgrunn fra kirken. Og det var også 33% mindre sjanse for at de ville bruke narkotiske stoffer sammenlignet med de som aldri gikk i kirken. Forskningen tydelig på at det positivt å gå i kirken. Så i et sekulært Norge, ikke la mennesker snakke ned betydningen av kirken. For den viser forskning reell, positiv betydning. Og så sier man ofte at ja, i gamle dager så lærte vi måtte pugge salmer og bibelvers og forskjellige ting på skolen, og så var alt så mye bedre før. Men forskning viser også statistikk at det var færre personlige kristne blant ungdom før enn nå i Norge. Så jeg egentlig ikke så veldig bekymret for hva de unge lærer på skolen. For jeg tror også at det å lære om tro på en skole fra en lærer som kanskje ikke tror selv, ikke nødvendigvis gjør deg til en kristen, eller drar deg nærmere Jesus. Kanskje snarere mange ganger tvertom. Da har jeg heller mer tro på menighetene i vår tid. Katedraler som kan vise hvem Jesus i 2019. Og vi kan ikke sitte her inne og forvente at politikerne skal vedta lover som gjør at unge lærer om Jesus. All ære til de som gjør en innsats for å bringe kristne verdier inn i politikken. Men som menigheter det vårt fremste oppdrag å bringe evangeliet om Jesus ut i verden. Og hvis vi som menigheter tar misjonsbefalingen på alvor, så tror jeg vi har spennende tider foran oss, og vi kanskje være litt mindre bekymret for hva de folk lærer på skolen i dag. Så jeg ikke så veldig bekymret for sekulariseringen rundt oss, fordi Gud han mye større enn våre lover, våre politikere, våre kommuner og våre byer. Og jo mer kristen tro blir angrepet i samfunnet, jo mer tror jeg også det gjør mennesker nysgjerrig på hva egentlig det her dreier seg om. Hva det med Jesus? Og hvis vi ser på land hvor kristne blir forfulgt for sin tro, så det ofte land hvor evangeliet går frem og ikke tilbake. Så vi skal ikke være så bekymret for det. Men jeg mer bekymret over at vi som kristne og menigheter lar oss sekularisere. Det ikke så farlig at samfunnet rundt oss sekulariseres, så lenge ikke kirken også sekulariseres. Og Magnus Malm, for de som kjenner han, han ga ut en bok for noen år siden som het «Som om Gud ikke finnes», med undertitel «Hva skjer når livet sekulariseres?». Så hvis du har lyst til å lese det opp på dagens tema, så anbefaler jeg veldig denne boka av Magnus Malm, «Som om Gud ikke finnes». Han skriver i den boka blant annet om en episode i 2013 hvor Sverige fikk en ny arbeidsminister som var kristen. Hun hadde gått på Livets Ord, hun, som en karismatisk frimenighet. Hun hadde jobbet til menighetens skole. Hun hadde tidligere ytret seg kritisk til abort. Og hadde, ja, var veldig tydelig i sin tro. Og da kimte alle alarmene i de svenske massemediene, skriver Malm i boka. Og statsminister Reinfeldt på den tiden ble utsatt for et voldsomt press om å uttale seg om denne svært betenkelige bakgrunnen til arbeidsministeren. Reinfeldt gikk ut i media og svarte, «Hun føler selv at troen privat», og at den ikke på noen måte kommer til å påvirke det ansvaret hun har i regjeringen. Og det sekulære Sverige pustet lettet ut. Den nye arbeidsministeren kom ikke til å la troen få påvirkning for jobben hun skulle gjøre, for troen var noe privat. Og Malm sier at han vet ingenting om ministerens tro, men sier at Reinfeldts uttalelse en monumental diagnose over den kristne kirkes sekularisering i Sverige. Og så spørsmålet, det også en beskrivelse av din tro, eller andres opplevelse av din tro, at troen noe privat, som for all del ikke påvirker den jobben jeg har som barnehagelærer, eller politi, eller advokat, eller ingeniør, eller pastor. Forhåpentligvis ikke det siste i hvert fall. Hvis jeg sier at troen noe privat, så tar jeg for all del ikke med meg inn i jobben som pastor. Eller enda verre, jeg føler at troen noe privat, og at den ikke på noen måte kommer til å påvirke selve livet. Sekularisering ikke bare at folk slutter å gå i kirken, men at folk som går i kirken lever som om Gud ikke finnes. Som at troen ikke får noe betydning for livet i samfunnet. Og vi har lenge kanskje hatt en forestilling om at vi kristne utsettes for en massiv påvirkning fra det sekulære samfunnet der ute, og derfor så blir vi mer og mer sekulariserte, og kirken mister medlemmer, og dåpstallene går ned. Men hva om det i virkeligheten motsatt, spør Malm i boka, og han skriver også i den boka at «Tenk om det kirkene som begynner med å tømme troen for innhold og undergrave troens konsekvenser på det ene området av livet etter det andre. Til den kristne troen helt og holdent privatisert, både når det gjelder selve læren og hvordan den praktiseres. Kanskje det først da vi ikke har noe å stille opp med mot omgivelsenes sekulariserende påvirkning. Først tømmes troen for innhold, så tømmes kirken for mennesker, eller som Jesus sier, det først når saltet har mistet sin kraft at det blir tråkket ned av mennesker. Og det en utfordring til oss som kirker og menigheter i 2019 i vår tid. Og hvordan ser det her ut hos dere i Arendal? Holder dere på å bli sekularisert som kirke? Hvordan kan vi være med på det motsatte av det Malm her beskriver? Hvordan kan vi fylle troen med innhold og gi kraft til å leve et liv hvor troen får betydning for alle livets sider. Hvor man lever som en Jesu disippel, uansett hvor man befinner seg, og uansett hva man måtte gjøre i samfunnet. Et siste sitat fra boka til Malm, hvor han skriver at det ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss, det den ikke-praktiserte troen. Det den bønnen jeg ikke ber. Det de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Det den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Det alle de områdene av verden som unntas fra et kristent perspektiv. Det de gangene jeg ikke reflekterer over hva en ny livserfaring kan lære meg om Gud. Det de rådene og formaningene fra eldre og mer erfarne kristne som jeg bare trekker på skuldrene av. Det er de erfaringene av Guds nærvær jeg ikke lenger tar på alvor og til slutt ikke husker. Det er de bøkene av kirkens historiske mødre og fedre som jeg ikke gidder å lese. Og når troen på denne måten er blitt sultet ut gjennom en langvarig beleiring, er den til sist et lett bytte for den sekulariseringen vi kanskje best kan beskrive som mainstream. Med Jesu ord, jeg går ikke lenger på den smale veien der få mennesker går, men på den brede veien der de fleste går, skriver Malm i boka. Så en sekulær kristen er en kristen som lever som om Gud ikke finnes. Og det er større grunn til bekymring, spør du meg. Og jeg er også mer bekymret over en undersøkelse som viser at færre kristne leser i Bibelen. En undersøkelse i 2014 viste at 2 av 5 aktive frikirkelige leste sjeldent eller aldri i Bibelen. 2 av 5 leser sjeldent eller aldri i Bibelen. Jeg synes at det er et skremmende høyt tall. Så vet jeg at det er enklere i dagens samfunn enn noen gang før å høre på taler på internett og lytte på podcast, og du kan høre forkynnelse fra alle verdenshjørner bare med noen tasteklikk. Men vi må aldri la forkynnelsen bli en substitutt for selv å ta til oss fra Guds ord. Som et tillegg er det supert, men vi trenger alle å hente kraft og visdom fra Guds ord, fra kjernen i våre liv. Så bygg gode bibelvaner, hvor du kan finne tid til å lese litt. Om det så bare er en gang iblant, så er det bedre enn ingenting. Og et sted må vi begynne. Bruk tid i bønn, ikke bare på søndager når du er i kirken, men i hverdagen, i samfunnet, på jobb, der du er. Og gå regelmessig på gudstjeneste. Velg å gå på gudstjeneste for å motvirke sekulariseringen. Så når barnet ditt sier at jeg vil ikke kirka i dag, for det er så kjedelig, så trenger man ikke å si at nei, det er ikke det. Kom igjen, vi går likevel. Det er kjempegøy. Men ta heller barnets opplevelse på alvor og vær ærlig og si at ja, jeg synes også kanskje det er kjedelig noen ganger i kirken. Men jeg går ikke på gudstjeneste hver søndag fordi det alltid er gøy eller interessant. Men jeg gjør det for å gi Gud ære, for å minne meg selv på at det er noe større i livet enn meg selv. Jeg går på gudstjeneste den ene dagen i uka for å minne meg selv på at alle dagene i uka tilhører Gud. Jeg gir noen penger i kollekten for å minne meg om at alle pengene mine tilhører Gud. Og jeg synger ære være, ikke alltid fordi jeg har så veldig lyst, eller fordi jeg føler så veldig mye, eller fordi jeg elsker sangen, men fordi at Gud er stor og fortjener vår ære. Og også fordi jeg trenger å gjøre det også for ikke bare å være opptatt av meg selv, eller bare være opptatt av mer penger, mer velvære, mer eiendom. Ok, så vil du ikke være med i kirka da, så er det greit. Men jeg går likevel, så snakkes vi etterpå, kan man si. Jeg tror at den beste måten å møte vår tid på er å putte Jesus i sentrum og la han være sentrum i våre liv og ikke i periferien. Jesus må ikke være noe her ute som jeg jonglerer på like linje med alle andre aktiviteter som fotballtrening og mesternes mester og dataspill og hobbyer og trening og så videre. Men han må få lov til å bo her inne og påvirke legem og sjel, og være med når jeg er fotballtrener, eller når jeg er i familien, eller på jobben, og ikke minst også i kirken. I Grimstad så har vi i løpet av de siste årene jobbet med Menighetsskolen, som er et veldig godt menighetsutviklingsverktøy som er laget av Misjonskirken Norge, og som har hjulpet oss som menighet å stikke fingeren i jorda og se litt dypere på hvordan står det egentlig til med oss som menighet. Hvor er vi på vei? Og vi flyttet inn i et gammelt nytt kirkebygg for 3 år siden. Gamle høyskolen i Agder, som vi har da bygd om til kirke. Og vi var ferdig med ombyggingen i høsten 2017. Og vi har fått god plass til flere. Og det er litt av greia. Når vi nå er ferdig med ombyggingen, så starter på en måte den virkelige byggingen av menighet. Og da har vi brukt Menighetsskolen som et verktøy, som absolutt kan anbefales hvis ikke dere har brukt eller prøvd det her i Arendal. Det har i hvert fall vært med for oss i Grimstad, hatt en stor betydning på å gi oss som menighet retning og fart. Og den har nå kulminert med et forslag på ny visjon og ny mål for menigheten som vi skal presentere på årsmøtet vårt 17. mars, som jeg er spent på. Og vi har fått se mye godt arbeid ut fra Menighetsskolen de siste 2 årene vi har holdt på med det. Og i løpet av denne Menighetsskolen så tok vi også en menighetsundersøkelse i, ja, for cirka et år siden, hvor vi spurte 113 personer i menigheten, svarte på 70-80 spørsmål om menigheten, og resultatet viste at vi scoret høyt på mange ting, som blant annet livsforvandlende gudstjenester, som er bra, for det betyr jo at mange opplever å få en styrket tro når de er i kirka vår. Men vi scoret aller dårligst på misjonal livsstil, som handler om å ta troen med utenfor kirka. Og der har vi som menighet en del å gå på. Gjennom menighetsskolen har vi fått lov til å jobbe med disse utfordringene, og vi har funnet fram til en bibelhistorie for vår menighet, som vi tror er spesielt viktig for oss som menighet der vi er nå, og som kan få lov til å bety noe og sette retning for menigheten vår. Og i januar i fjor så presenterte vi da menighetens bibelhistorie for første gang for vår menighet, og jeg har lyst til å lese den også for dere her i dag, for den finner vi i Apostelgjerningene 8, og handler om Philip og Hoffmannen. Den kommer også på skjermen her, hvor det står: «En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en øde strekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykket i skriften han holdt på å lese var dette, «Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv er tatt bort fra jorden?» Hoffmannen sa da til Philip, «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip det ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig på sin vei videre. Men Philip viste seg senere i Ashdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom helt fram til Caesarea. Står det om i Apostelgjerningen 26-40 i kapittel 8. Philip var en disippel. Han var en helt spesiell mann. Han var ikke noe vanlig menneske, for han trodde på Jesus og hadde den hellige ånd i sitt hjerte. Så det som skiller Philip fra oss vanlige mennesker i dag, det er, skal vi se, det som skiller Philip fra oss i dag, det er ingenting. Det er faktisk ingenting. For vi er dagens disipler i år 2019, som har den hellige ånd i hjertet. Vi er Philiper, kalt til å leve som Philip, der vi er. Og hva gjør Philip her? Jo, han lytter til Gud, han er lydig, går på Guds ord, og oppsøker et fremmed menneske, hoffmannen, som sitter i hverdagen og har spørsmål om tro. «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den», sier den hellige ånd til Philip, og Philip er lydig, han springer bort, står det. Holder seg tett opp til vogna. Og hoffmannen er frustrert, for han har spørsmål om tro, men manglet noen å snakke om med det spørsmålet han hadde. Philip tar kontakt, mannen blir glad. Philip svarer så godt han kan, og det ender med at han får lov til å døpe mannen. Han tar imot, han begynner å tro på Jesus, og det står til slutt at hoffmannen dro lykkelig videre, fordi Philip var lyttet til Gud og var villig til å gå når Gud kalte. Så hvis vi er Philiper, hvis du er som Philip, hvem er da hoffmennene i din nærhet, i din omgangskrets, som du kan få lov til å hjelpe videre på veien med Gud? Og det som er gøy her er jo at Gud jobba allerede i hoffmannens liv. Philip kunne bare få lov til å koble seg på det som Gud allerede gjorde i hoffmannens hjerte. Hvem i din nærhet er opptatt av tro, men mangler noen å snakke om tro med? Jeg tror at det er mange. Og for noen år siden så sto jeg på en stand for å reklamere for et alfakurs vi skulle ha i kirka. Jeg prøvde å få i gang samtaler med folk, og min innledning til samtalen var ofte at «Hei, Tenker du noe på de store spørsmålene i livet, eller tenker du noen gang på meningen med livet? Og overraskende mange folk sa, ja, det tenker jeg på hele tiden, eller det tenker jeg mye på. Og jeg tror at mange mennesker tenker på det. De tenker på tro, de tenker på meningen med livet, men det er ikke alle som har mennesker de kan snakke om det her med. Og hvis hoffmennene rundt oss sitter med spørsmål, så kan ikke vi la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Da kan ikke vi la troen bli noe privat som vi ikke snakker om. For jeg tror det skjer noe spennende i brytningen når troende og ikke-troende kommer sammen. Og vi trenger noen ganger å løfte blikket fra oss selv. For en menighet som ikke er utadrettet, blir bare en avansert form for bibelgruppe. Vi må tenke utenfor bygget, og vi må invitere med. Og det her har vi prøvd å ta, denne fortellingen og dette her med Philip Hoffman har vi prøvd å ta på alvor i Grimstad det siste året. Og vi har forkynt mye om denne historien her og dette temaet. Og vi har startet flere utadrettet tilbud i menigheten, og vi jobber fortsatt med flere utadrettet tilbud. Men vi fikk lov til å se i 2018 at minst 24 mennesker kom til tro gjennom menighetens arbeid. Og som pastor så synes jeg at det er helt fantastisk. Og så har jeg fått lov til å se eksempler på Filipper, mennesker i menigheten som har tatt med frimodige vitnesbyrd til arbeidsplassen sin, delt det der, og så har mennesker kommet til tro, fordi noen har vært villige til å dele om tro på sin arbeidsplass. Personlig så tror jeg at det aller beste middelet, om vi ønsker at Norge ikke skal bli et enda mer sekularisert land, det er å forkynne frimodig evangeliet om Jesus. Det er mange ting vi kan gjøre. Vi kan skrive leserinnlegg i avisene, vi kan gå i demonstrasjonstog eller fakkeltog, vi kan påvirke politikere til å vedta positive lover for landet vårt, og vi kan be under Arendalsuka osv. Men det er ingenting som vil bli like effektivt som det å lede mennesker til Jesus. Og da trenger vi en god dose kjærlighet for våre medmennesker, og vi må tørre å gå tett opp til dem, være tett på det som Gud allerede gjør i våre nabolag, på våre arbeidsplasser, på våre skoler og i vår by. For Gud gjør allerede sin jobb. Han er den samme i dag som han var for 2000 år siden, og han er den samme til evig tid. Han jobber i menneskers liv. Og så kan vi velge om vi vil koble oss på det, eller ikke. Jeg skal gå mot avslutning på denne talen, og har lyst til å vise et klassisk bilde om kristen tro, som dere sikkert har sett før, i hvert fall første halvdelen. Men jeg tror at det er veldig relevant i dagens samfunn, for at ja, og jeg er pastor, jeg er ikke dataguru, så det blir enkelt. Men her er jo det klassiske bildet. Det var en gang i tiden hvor alt var bra. Når mennesker ble skapt av Gud og levde i harmoni med Gud i Edens hage, og så vet de hvordan det gikk. De spiste av treet, og det ble en kløft mellom menneske og Gud. Relasjonen ble ødelagt, sånn som det var tenkt. Og uansett hvor mye vi prøver i egen kraft, så kommer vi aldri over den kløfta, som vi vet. Men Gud hadde en løsning, som vi vet. Han sendte Jesus til å dø på korset og gjenopprette relasjonen og lagde en bro. Så når vi tror på Jesus, så kan vi få lov til å gå over den broa og ha relasjon med Gud. Det er troen som frelser. Men så tenker jeg også at nettopp fordi at samfunnet i dag stadig blir mer sekulært, og fordi kristendommen i Norge i dag har en annen plass enn den hadde for noen tiår siden, og fordi mange i landet vårt på en måte er på vei vekk fra grunnleggende lære og verdier, så har det på mange måter oppstått i Norge en ny kløft. For før så kunne du snakke om Jesus og hans død på korset, og så folk hadde kanskje en viss peiling på hva du snakket om. I dag vokser det mennesker opp i Norge som vet ingenting om korset og Jesus. Og det blir på mange måter en ny kløft, som ikke bare skiller fra frelsen, men som skiller mennesker fra å lære om Jesus i det hele tatt. Og det som er de gode nyhetene er at denne kløften kan vi hjelpe mennesker over. Da kan vi være en bro som gjør at folk kan komme hele veien fram. Det er moro når de løper til Gud. Vi kan være mennesker som bringer de gode nyhetene om hvem Jesus er, og som kommer med bud til mennesker om at det finnes en vei tilbake. Vi kan være Filipper som kobler oss på det Gud gjør, og så kan vi få lov til å forklare evangeliet. Og når vi forklarer evangeliet, så er det alltid Gud som gjør det siste. Vi kan ikke frelse mennesker, det er alltid Gud som gjør det. Men vi kan få lov til å hjelpe mennesker litt nærmere. Og så møter Gud dem, og så kommer de forhåpentligvis helt fram. Og jeg tror at det er mange som er klare. De har tatt på seg joggeklærne. De er klare for å komme fram til Gud. De trenger bare hjelp til å komme over den lille kløfta. Og der kommer du inn i bildet, min venn. På denne måten så kan vi utgjøre en forskjell og hjelpe folk litt nærmere Gud. Og så er det alltid han som gjør det siste til slutt. Ta med noen siste vers fra Paulus til slutt. Kolosserbrevet kapittel 4, vers 2-6. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Gå frem med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Selv når Paulus ikke kunne gå ut fordi han satt i fengsel, så brukte han anledningen til å peke på Jesus der han var. Og så oppmuntret han kolosserne til å gå frem med visdom i forhold til de som stod utenfor, og bruke den dyrebare tiden godt. Jeg håper at det kan bli vår bønn som menighet og enkeltmennesker i tiden som ligger foran. Jesus er den samme i vår tid. Han bruker alltid tiden godt. Så la oss nå be sammen om at vi også må bruke den dyrebare tiden vi har her på jorden, og at det evangelium som vi er bærere av, må bli noe som har salt og kraft, og som gir Jesus synlig for mennesker også i 2019. La oss be sammen. Kjære far, takk at du er den samme i går og i dag, og ja, til evig tid. Takk at din menighet kan også være den samme i går og i dag og til evig tid. Og nå ber jeg om at du skal styrke og velsigne Arendal Misjonskirke, far, og alle menneskene som sitter her nå, far. Hjelp oss til å være gode bærere av ditt evangelium også i dagens samfunn i 2019, far. Hjelp oss til å hjelpe mennesker nærme deg, far, til å dele frimodig evangeliet og gi oss anledninger til å peke på deg, far, i vår hverdag, i vår sammenheng med mennesker i møte, far. Gi oss kraft og frimodighet, Jesus, med den hellige ånd som bor i oss, far. Takk for denne menigheten, far. Ber at den skal bli et kraftsenter her i Arendal, far. Her på Myra, far. At det ikke skal bli noe som de omtaler som en sekulær kirke, far, men at det skal bli en kirke som stadig mennesker får lyst til å komme til, for de vet at her er det kraft, her er det ånd, her er det liv, hvor du lever, far. Det er du som sitter på tronen, far. Takk for Arendal. Ber deg for denne menigheten og for hver enkelt her inne i veien som ligger foran nå. Velsign oss og hjelp oss, far. Gi oss alt vi trenger. I Jesu navn. Amen.